значная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Витаю. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Таксама сёння з намі журналістка Ольга Шастакова. Яна працуе ў Камсамольскай праўдзе, піша прыватны дзённік для слухачоў свабоды, які вы пашуеце ў суботу. Ну а сёння сярод іншага пракаментуе апытанне пра ролю журналіста ў грамадстве.
Журналісты – это санітары грамадства.
Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі «Верым, можам, пераможам» і з канцэрту «Бенніфэст анімпадыстава» з нагоды трохгоддзя партала «Тузін гітаў». Сённяшнія доследы пра традыцыю упрыгожвання офісаў і дамоў на каляды.
Моется все, чистится. Бывает, что-нибудь хочется покрасивее. Ёлку порой даже не могу купить.
А блоги белорусского интернета у ночной читанцы на этом тыдне поэтка Ирина Жарнасек. Телефон для связи со свободой в Минску 266-39-52. Круглые сутки мы шакаем ваших звонков. Номер для смс-поведомлений 391-22-24. Але пашнем новинами, и я передаю микрофон Наталье Судлянковой.
Добрый вечер. Александр Меленкевич узнагароджаны найвышэйшай еўрапейскай прэміяй у галіне правоў чалавека імя Андрэя Сахарава. Александр Казулін, былы кандыдат на пасаду прэзідэнта Беларусі, які 53 дні трымаў у віцебскай калоніі «Віцьба-3» галодны страйк, паведаміў сваякам па тэлефоне пра завяршэнне галадоўкі. Еўрапейская камісія Рады міністраў паўночных краінаў выдаткавалі зачыненым беларускімі ўладамі ў 2004 годзе Еўрапейскаму гуманітарнаму ўніверсітэту 4,5 мільёны еўра. Расія скасавала Беларусі льготу ў цане на нафту. Упершыню ў гісторыі Беларусі кошт паліва наблізіўся да заходніх стандартаў. На Гомельшыні апазіцыйныя камуністы працягваюць адмаўляцца ад удзелу ў выбарах. Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшына» праз суд дамаглося права заставацца ў сваім офісе. Цяпер колькі словаў, што да міжнародных падзеяў. Як найменей 70 чалавек загінулі, 236 былі паранены ў часе сённяшніх выбухаў у Багдадзе. У краіне былі знойдзены як найменей 52 целы. Цалкам колькасць ахвяраў сённяшніх хваляванняў у Іраку дасягнула 82 чалавек. Таксама сёння стала вядома пра смерць 5 амерыканскіх жаўнераў, якія загінулі учора. Турэцкі прэм'ер-міністр Рэджэп Таіп Эрдаган асудзіў, назваў нячэсным рашэнне міністру замежных справаў Еўразвязу, што да прапынення перамоваў аб далучэнні Турэччыны да аб'яднанай Еўропы за адмову Анкары адкрыць порты для Грэцкай рэспублікі Кіпр. Еўразвяз заявіў, што цягам найбліжэйшых 4 гадоў павялічыць удвая дапамогу Малдове, якая перавысіць 277 мільёнаў еўра. Праваахоўная арганізацыя Human Rights Watch заклікала прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзай стварыць спецыяльны суд дзеля расследавання справаў, што былі распачатыя супраць палявых камандзіраў, якіх абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці і ваенных злачынствах, што былі здзейснены цягам апошніх 30 гадоў.
Весна мяне хіснула, штурханула, павярнула, павяла. Я лыпаю вачыма і прастую, пакуль не ўбачу, што яна прайшла. Пошукі адказаў на пытанні, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё. То мне здрада, то мне адкрыццё. Красавіцкіх не ўтрыманае, і мне наразышлося на ўвесь свет. Такое нечаканае каханне раптам супакоіла мяне. Пушукі адказаў на пытанні, цэлы час псуюць маё жыццё. То разумны я, то ашуканы, то мне здрада, то мне адкрыццё. То мне здрада, то мне адкрыццё.
Пошуки отказу з Дмитра Витюшкевича з альбому «Паравіни году» для нашей сьогоднішній гості, журналістки Вольги Шостаковой. Вольга пише на гэтым тыдні приватный дзённік, ён прагучыць у суботу, ну а сьогодні отказва на пытанне «Ночной свободы». Вольга, вітаю вас.
Вечер добрый.
Скажите, вы ночный человек?
Хутчэй так.
Это связано с профессией ці с темпераментом?
Ну, я боюсь, что это связано с образом життя.
Вольга, вы уже нечто занотовали для приватного дзённика за гэтыя дні? Я сказала, что вы пишете нататки на гэтым тыдні.
Ну, так, записала такий початок невеликий, свои некие уражения об сьогоднішнім дні, а вчора записала просто початок, ну...
А сьогодні что вы вызначили?
Сьогодні я вызначала... я чула просто сьогодні, что... Вось, калі ў мяне бываюць такія, можа, не вельмі самыя прыемныя хвіліны ў жыцці, проста па жыцці, гэта мяне не так трывожыць, не так кранае, калі ёсць нейкія праблемы, можа, з працай ці з вучобай. Вось, для мяне гэта нейкі вельмі важна, і тады дзень сапсуецца больш, чым калі гэта проста маё прыватнае жыццё. Такая странная рэакцыя чалавека, можа, на не ва ўсіх, але ў мяне такая ёсць.
А Вольга Шостакова нарадзілася ў 1981 годзе ў Менску, і вось яе хобі ў жыцці гэта вучыцца. У старэйшых класах яна наведала безліч курсаў ангельскай мовы, адміністравання, псіхалогіі, займалася ў школе журналістыкі. І вось першае ў жыцці інтэрв'ю, як гаворыць пра Вольгу, яна дакладней гаворыць пра сябе, было апублікавана ў газеце, здаецца, «Палаца моладзі», так?
Так.
І тады вашым суразмоўцам быў вядомы цяпер ужо журналіст Павел Шарамец. Ну, зрэшты, і тады ён ужо быў вядомы. Вольга, прыгадайце тое інтэрв'ю, што было адметным?
Ой, першае, што я заўважыла тады, і што мяне так зачапіла, тое, што ён сказаў, прабачайце мне дзяўчаты, якія сядзяць тут, але журналістыка, гэта не жаночая прафесія. Ось, першае, што заўважылі ўсе дзяўчаты. Ось, можа, я і вырашыла нешта так для сябе паспрабаваць даказаць, і ён быў вельмі такі цікавы чалавек. Ён казаў некі, такія сур'ёзныя рэчы, а мы былі, 14, можа, 15 гадоў, мы слухалі просто раскрыўшы рот, і гэта было ўсё так незвычайна, і ён расказваў пра прафесію, пра што, як гэта сур'ёзна бывае.
Вы ведаеце, Вольга, я з Павлом Шараметам пазнаёмілася ў 1995 годзе, калі працавала ў тэлекампаніі «Фіт», і ён тады вёў вядомую публіцыстычную перадачу «Праспект», і тады ён ужо намякаў на тое, што журналістыка – это не жаночая прафесія. Вот Павел Шарамет вядомы не толькі як журналіст, а цяпер ён дырэктар спецыяльных праграм на расійскім канале ОРТ. Павел займаецца яшчэ грамадскай дзейнасцю ў беларускіх пытаннях. Вось як вы ацэньваеце ягоную дзейнасць, і вось ці вы назіраеце нейкія змены ў гэтай асобе, якая такі след у вашай журналісцкай практыцы пакінула, як такую моцную памяць?
Я баюся, я не так яго добра не ведаю, каб назіраць нейкія змены ў ім. Вось, я яго так успрымаю просто з боку. Мы асабіста больш і не размаўлялі, напэўна, ніколі. Так што, я б не сказала, што я дуже бачыла, я больш яго чытаю, ось зараз, больш чытаю, чым бачу.
Я гэта і маю на увазі.
Так што змены, якія бачу, гэта змены больш знешнія, а тое, што ён заўсёды рабіў многа, заўсёды вельмі гэта было і так яскрава, і я думаю, што і зараз гэта ёсць, і ён заўсёды быў прафесіяналам і такім неабыякавым чалавекам, думаю, што такім і застаўся. Вось, а што ў ім змянілася, нават не цяжка сказаць.
Наша гостя Вольга Шостакова скончыла факультэт журналістыкі БДУ, працуе ў «Камсамольскай праўдзе» ў Беларусі. Вядучая рубрыкі «Адукацыя і праца». Можаце прыгадаць якую-небудзь самую яркую гісторыю з вашай рубрыкі з апошніх месяцаў?
Апошніх месяцаў?
Ці гадоў, ці дзён?
Рубрыку вяду даволі даўно. Я так яе вызначаю. Кожны выхад, у мяне такая асобная такая папка ёсць у камп'ютары, і было ўжо недаўна 60 такіх папачак, мне вельмі гэта уразіла. Нават я ад сябе не чакала. Вось. А што было, кожны раз, калі ты падымаеш нейкую тэму, якая знаходзіць водгук у студэнтаў, у людзей, у выкладчыкаў, гэта заўсёды цікава. Мне падабаюцца інтэрв'ю, самі рознымі людзьмі ты ніколі не думаеш, што яны зараз скажуць. Апошнім мне было інтэрв'ю з Русі, это вакалістка гурта «Індыга». Я не думала, што яна таксама настолькі цікавіцца навучаннем сваім і заўсёды вучыцца таксама. Бывае так, што гэта проста тэма, ты не чакаў, што яна будзе, кагось зачэпіцца, так бывае, напрыклад, проста тэма жыцця студэнтаў і таму, дзе жыць студэнтаў першых курсаў. это такой был просто отгук великий, потому что реально негде просто жить, и мы написали про это артикул, и мне было чувание, что нечто начинает меняться, и может мой уклад у это так само есть, и мне было приятно.
Ну, ось, знову рубрика «Адукація і праця». Скажіть, на вашу думку і з вашого досвіду праці на цю тему, наскільки синхронізовано в Білорусі адукаційний набиток чоловіка і можливість цю адукацію реалізувати у праці?
Мені тяжко думати, отримавши журналістську адукацію, так? Ось я лічу, що з журналістикою наогул все не вельми добре, тому що усе, що ти отримлюєш на практиці, так? Тобто тебе не навучать на журфаку писати, чи розмовляти, чи як брати інтерв'ю, і все це, ну, амаль що не вучать. Там не отримлюєш тих ведів, тому ти працюєш і так все. Усе це отримлюється менавіто так, на праці одразу. Інші професії, я можу сказати, що я думаю, що є факультеты, где саправду ты веды отрымливаешь, а накольки они потом прикладные.
Цесную в вашем выдании проблема самоцензуры. Я нагадаю, что Ольга працуе у «Комсомольской правды» в Беларуси. Ти цензуры. Я маю на вазе рызыку опубликовать такие факты, якія будут, например, раздражнять белорусскую владу.
Я бы не сказала, что я зауважаю за собой некие такие вот цензура, самоцензура. На мою думку, наше выдание ну, максимально наближено до объективной журналистики, саправды. И мне это подобается у им, потому что у меня нема задачи показать только один бок. У меня задача есть показать два боки подеи, эти проблемы, эти некой темы. И вот, ну, я это вельми люблю и поважаю в моей газете, саправды, что два боки есть. І вони показуються.
Сьогодні ми провели опитання у Гомелі з нагоди нашої гутарки. І питання гучало так. Яка громадська роль журналіста, на вашу думку? Давайте послухаємо.
У громадстве журналисты отыгрывают роль контролю, бо коли не будет журналиста, не будет кому глядеть, как бы органы и держава, и все працавали добро.
Журналисты – это санитары громадства.
Доведение объективной информации до потребителя, потребитель – народ.
Журналист должен быть от народа. Это не четвертая власть, а чтобы была первая.
Ну, глядячи, який журналист. А некие журналисты зараз як пропагандисты, а некие журналисты, так как нема ни газет, ни телебачення незалежного, выконывают больше роль, так збиравши информацию в архив.
За все да, кажут то, что не треба было казать.
Есть честные журналисты и нечестные. Ось нечестные, добрые люди, которые спробуют поднять какую-то проблему, якая есть у нашем громадстве. А честные это те журналисты, которые в послугах до влады занимаются лакировкой.
У нашей стране есть державные журналисты и недержавные. Так вот, державные пишут правду пригожую, а недержавные журналисты пишут правду соправдную.
В громадстве не может існувати без журналистов. Журналисты – это как индикатор, и они даются часом подставы для вельми значных громадских подзей.
Я думаю, что журналистика – это саправды четвертая влада, потому что кто володает информацией, то и володает светом.
Вот такое опытание «Свобода» провела у Гомеля, ну а с нами на связи у Минску Ольга Шестакова, и она працует у газеты «Комсомольская правда» в Беларуси. Ольга, вот прокомментуйте выказывание людей.
Ну, я просто была сгодна с каждым другим, коли не першим. Не ведаю, накольки тут шматбаковая такая отрымалась картинка, але, ну, амаль все, что люди говорили, я сгодна, так, журналистка повинна быть четвертой уладой и функция контролю, и мусить быть, это так само правда. Я думаю, что зараз так отрымливается, ну, например, удочинение до чиновников, до многих, оно так есть, и так бывает, и навод у державных СМИ, потому что коли чиновник нечто робит не тое, то это можно ему показать. С другого боку, я хочу сказать, что коли чиновник идет на контакт со СМИ и размовляя, и нечто робит тое, мы так само повинны сказать, что так, у него нечто отрымалось, и он профессионал уже, и может так само хочет нечего лепшего.
Ось, ведаеце, часам журналісты радыё «Свабода» сутыкаюцца з праблемай, калі афіцыйныя структуры альбо прадстаўнікі афіцыйных структураў адмаўляюцца гаварыць з карэспандэнтамі нашага радыё. Ці ёсць такія праблемы ў «Камсамольскай правды»?
Я б не сказала, що я не кажу, я відмовляюся, я не буду з вами розмовляти, я кладу слухавку, все, ідіть відсюль. Ні, ну не так усе. Я не кажу, ви повинні приїхати сюди, я повинна вас бачити, мені показувати усі документи, чи ви відправляєте мені запрос, і 10 днів, а ти розумієш, що у тебе матеріалу номери, це все горить. І про 10 днів ця тема не цікава ні тобі, ні читачам, ні нікому. Ось, і тоді ти вже спробуєш домовлятися, Іра, є різні шляхи, і, ну, на моїй практиці амаль завсюди ми могли домовитися. Менавіто тому, що ми кажемо, що ми хочемо вашу думку донести до читачів так, ну, так само, і ви будете думати, що ви кажете, і що ви хочете донести. Калі ласка, ми готові вас слухати, послухайте нас так само. Ну, тут можна домовитися. Але коли є проблеми, ну так, многие не хочуть розмовляти і кажуть, ідіть до шефа, ці ідіть до моїх підначалених, ці тільки там прес-центр, який знаходиться там у Мінську, а ти розмовляєш молодечно. Ну, щось таке. Такі проблеми так і не бувають. Це залежить від чоловіка, чиновника, наскільки він не боїться.
Я нагадаю, що в на хвилях нашої свободи до завтра засталися 44 хвилини і наша гостя Ольга Шестакова. Скажіть, Ольга, ось, а що сучасної білоруської літератури, музики для вас є самим цікавим? До чого ось і кого ви вертаєтеся?
Вертаюся?
Вертаєтеся, кого обстрагувати. От почитали, послухали і ще після.
Ну, я білоруську музику сучасну люблю більше, ніж сучасну білоруську літературу. Не ведаю, гэта, ну, пра мяне добра ці дрэнна такая рыса, але так і яно і ёсць. І музыку магу слухаць амаль усю беларускую. Ну, я маю на увазе, можа гэта тоже так само толькі маё, але гэта не эстрады, не поп-музыка. Я, ну, не бачу, каб яна была вельмі якасная і сапраўды выразная, яскравая была ад душы. Ось. У музыкі рок, рок-н-рол, мне такая падабалася заўсёды больш, і я больш яе слухаю зараз.
Ну, назавіце гурты, імёны.
Ну, вось, напрыклад, сёння просто вось паўгадзіны таму я прыйшла з
Беніфесту Міхала Непадзістава.
Так, з Беніфесту, і было вельмі добра, таму што быў канцэрт крамы ў гэты ж дзень таксама. Ну, не канцэрт крамы, а прабачце, Варашкевіч выйшаў на сцэну, таксама спеў, сыграў адну песню, было так само прыемна. Вось, і былі многія з тых, каго я хацела паслухаць, вось, быў для мяне сёння Войцюшкевіч, так, першая песня, і ён так само быў, выступаў, і Вольскі, і Паўло, і Кася Камоцкая, IQ48, добрыя людзі.
Ольга, на хвалях Радыё Свабода ёсць перадача «У што я веру». У адной перадачы вы ўжо дакладна бераце ўдзел, это прыватны дзённік. Я зноў нагадаю нашым слухачам, што яго можна будзе слухаць у суботу. А вось што да веру, што верыце вы?
У што я веру? У людзей веру. Вось такая ў мяне звычайная, можа, вера. Веру, што кожны чалавек, ну, хай будзе амаль, што кожны чалавек, у ім больш плюсаў, чым мінусаў. І так само амаль што кожны, ён больш станоўчы, чым адмоўны. Я не ведаю, ці я так кажу зразумела, вось, але это мае такія думкі, я ў гэта веру. Больш чым у чалавека, я нават не ведаю, ва што можна верыць. Ну, у Бога, ну, магу сказаць, што так, так само веру, але гэта ўжо іншае пытанне. У сябе так веру. Можа, менш, чым трэба было, я думаю, час ад часу. Але так само веру.
Ольга Шастакова, гостя начной свабоды. Вялікі дзякуй за ўдзел у нашай перадачы і для Вольгі Бітлз.
And I see it needs sweeping. still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake should be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted.
Ви на хвилях «Ночної свободи» у студії Ольга Караткевич. До завтра залишилося 19 хвилин. Ну і у нас є можливість розказати про одну з завтрашніх передач. Це поштова скринка 111. Ваші листи, як завжди, читає і коментує Валентин Жданко. І він розкаже, про що буде заговорка у завтрашньому випуску.
У новому огляді пошти я, серед іншого, цитую лист Віктора Дайнеки з Мінську. Він порівнює сьогоднішню білоруську ситуацію з часом Брежнівського застою у СССР. Цитата з листа. Коли б не слухав свободу, дик і не ведав би, що опозиціонери нечто роблять і що вони ввогулі стараються працювати з людьми. Тишиня у нас і повний застой. Гэтак же, як було за часами Брежнєва. Ніхто не висовується, усе терпять, де шепчуться по кутках. Але на кожного Брежнєва рано чи пізно знайдеться свій Горбачов, а на кожного Горбачова – Єльцин. Тільки ось кольки нам ще чекати? Увогуле, у многих склалося устойливе враження, що опозиція тільки то і робить, що їздить за межу, скардиться на диктатуру і отримує там гроші. І тяжко переконати людей, що це не так. Бо де ті опозиціонери? Чому їх не видать? Чому вони не виступають і не ведуть людей за собою? Така ось думка Віктора Дайнеки з Мінську. Я на це йому відказую. Чому опозиційні лідери не клішуть сьогодні людей на вулицю? Напевно, сумняються у тим, що люди на ці заклики відгукнуться. І для такого сумніву є важкі підстави. А Горбачовська перебудова в былым СССР стала можливою не тільки тому, що її захотів один генсек-реформатор. Зміну захотіло усе громадство, і в таких умовах стара закостеніла система була осуджена. Не було б Горбачова, знайшовся б нехто інший. Вірогодно, зміни повинні наспець і в Білорусі. Їх повинна захотець більшість насельництва. Тоді з'явиться і тут свій Горбачов.
Ночная облога.
Огляд белорусского интернету. Сайты, форумы, блоги. У беларускім сеціве блукае Юлія Шарова. Вітаю. Наведнікі сайту Александра Казуліна каментуюць навіну пра тое, што палітык выйшаў з галадоўкі. Казулін малайчына, сапраўдны мужык, але ўсё адно незразумела, як прафесар у 51 год адважыўся здзейсняць рэвалюцыю ў адзіночку. Вы паказалі ўсяму свету, што такое сіла духа, вера ў праўду і справядлівасць. Дай Бог вам здароўя і сілаў найхутчэй убачыць вынікі закладзенага вамі прагрэсу ў свядомасці людзей. Вы зрушылі з мёртвай кропкі гэты працэс. Вам удалося зварушыць багну. Цяпер усе ведаюць, што моцных духам не зламаць. Нехта Xbuy піша сёння ў ЖЖ-суполку Мінскбай. У навінах о 13:30 па Euronews пачалі паказваць узнагароджанне Мілінкевіча прэміі Сахарова. Выступаў ён на беларускай мове. Аднак вядучыя сваімі каментарамі заглушалі ўсё. Потым на паўслове ўсё абарвалася і пачаўся лайв. Аднак доўжылася ўсяго 3 хвіліны. Паводле заявы вядоўцы, цераз страйк тэхнічных работнікаў яны далей жывы эфір паказваць не могуць. На форумах порталу Тутбай сьогодні обмірковують новину – подорожив бензин. Удельники виказуються – стабільній країні стабільний рост коштів на паліво. За бензин. Їхав додому і на заправці у Росії заправлявся з поляком. Той так само бензин затарвав. Крыху погуторили. У їх 1 евро за літр. У Росії 98600 білоруських рублів за літр. У нас отримлюється уже дорожей, чим у Штатах, де амаль як у Європі. Чекаємо ланцюгової реакції підвищення тарифів на транспортні послуги і кошту товарів. Беларусь у Европу. Вось як 95-й будзе каштаваць 2,5 тысячы рублёў за літр, дык значыць, мы ўжо ў Европе. Начная блога неўзабаве зноў выпадзе офлайн. Заставайцеся з намі.
Вы на хвалях «Ночной свободы», з вами Вольга Караткевіч. Сёння ўвечары ў штаб-кватэры БНФ прайшла прэзентацыя кнігі «Верым, можам, пераможам». Гэтая кніга ўспаміны ўдзельнікаў акцыі пратэсту і жыхароў намётавага мястэчка на Кастрычніцкай плошчы Менску. Гэта аповед пра падзеі 19-25 сакавіка, калі тысячы беларусаў пратэставалі супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. На вечарыні перформансы пабываў наш карэспандэнт Альгерт Невярускі, яго рэпартаж.
Пасярод вялікага пакою стаяў намёт. Вакол яго жывым ланцугом сталі хлопцы і дзяўчаты, актывісты моладзі БНФ. Тут жа былі тэрмасы з гарбатай, з дынамікаў гучалі песні плошчы. Відэапраектар паказваў кінакроніку сакавіцкіх падзеяў, якія адбываліся на Кастрычніцкай плошчы. Пасля гучалі словы жыхароў намётавага мястэчка, якія прамаўляліся за некалькі хвілінаў да штурму спецназу.
Пожалуйста, еще раз прошу. Я призываю всех на площадь. Не бойтесь, мы будем все вместе. Вы молодцы, вы защищали Беларусь.
Пасля гэтых словаў, прамоўленых Валентінай Палевіковай ноччу 24 сакавіка, пачаўся штурм. Некалькі маладых людзей, апранутых спецназаўцамі, звалілі намёт і сталі рваць жывы ланцуг, дацягнуць абаронцаў мястэчка з імправізаванай плошчы. На гэтым уласна перформанс скончыўся і пачалася вечарына. Яе арганізатар Франак Вячорка сказаў у інтэрв'ю Беларускай свабодзе.
Сёння мы прэзентуем кніжку, звязаную з сакавіцкімі падзеямі, па якой асноўныя героі тыя ўдзельнікі плошчы, якія стаялі дзень і ноч і баранілі свабоду Беларусі.
А вось што сказала ўкладальніца кнігі «Верым, можам, пераможам» Марыя Савушкіна.
Мы імкнуліся захаваць рэшткі рэчаіснасці, якая нас аддаляецца. І таму мы сабралі сведчанні, сабралі дзённікі, фотаздымкі тых падзеяў, якія былі гэтую вясну. Кніжка атрымалася вельмі эмацыйна, і гэта сапраўды так.
Абаронца намётава мястэчка, супрацоўнік газеты «Наша Ніва» Змітр Панкавец сказаў.
Пасля плошчы я адседзеў 10 сутак у жодзінскім СІЗА. У тыя дні было сапраўды страшна. Улада вельмі ўдала скарыстоўвала нагнятанне страху ў грамадстве. Было страшна, што нас расстраляюць. Было страшна, што нас пакінуць на страшэнныя тэрміны ў турму. Але дзякую Богу, што я трапіў на плошчу, што я трапіў на тыя суткі, бо гэта былі выключныя дні.
Сваімі думкамі ды ўспамінамі дзяліліся многія ўдзельнікі плошчы, студэнты, прадпрымальнікі. Амерыканская студэнтка з філфаку БДУ Дженніфер Іт сказала, што абавязкова перакладзе кнігу «Верым, можам, пераможам» на ангельскую мову, каб пра змаганне беларусаў даведаліся і амерыканцы. Але асноўная ідэя выступаў была пра тое, што беларуская плошча яшчэ не скончылася.
Рэпартаж Альгерда Невяроўскага. Сёння ў штаб-кватэры БНФ прайшла прэзентацыя кнігі «Верым, можам, пераможам». На сайце Радыё Свабода, свабода.орг, можна прачытаць кнігу «Плошча» 19 сакавіка, 25 сакавіка 2006 году. Там рэпартажы, інтэрв'ю, апытанні, званкі слухачоў, якія гучалі ў эфіры і друкаваліся на нашым сайце. Таксама кніга расказвае пра рэпрэсіі супраць удзельнікаў пратэсту. На плошчы, якую удзельнікі пратэсту назвалі плошчай Кастуся Каліноўскага, выступаў гурт НРМ з кампазіцыяй «Гадзюшнік», якую маладыя людзі перайменавалі і назвалі «Мы пераможам».
Прывітанне, родны край, як жывеш, распавядай! Што за музыка ў эфіры, ў фармаце шоу маздай! Халяйшы на што з табою, што з тваёю галавою! Что за чарки, что за шкварки, что за битва за врача?